Čau! Es esmu Malvīna, un man ir paveicies, jo man ir bijis tas prieks un gods satikt un iepazīt tik daudz iedvesmojošu sieviešu. Tāpēc uzskatu, ka mans pienākums ir iepazīstināt jūs ar šīm personībām, kuras mani ļoti iedvesmo. Šīs ir sarunas, lai kaut mazliet sataustītu to esenci, kas padara viņas par autentiskām ikdienas varonēm. Īstas un patiesas ar vājumiem un stiprumiem. Šīs ir Lāčplēsenes. Čau, te Malvīna, un šī ir Lāčplēsene. Šodien pie manas ciemos ir enerģiskā un fantastiski lieliskā un zinkārīgā, šī vārda vislabākajā nozīmē, Ilze Lasmana-Broža. Es tā lielos vilcienos zinu, ko tu profesionāli dari, un tad es, lai nekļūdītos, iegāju tavā Facebook profilā. Un tad sapratu, ka es nemēģināšu uzskaitīt, jo tev tur ir vienkārši tik tāds pa puslapu garš saraksts ar visiem taviem amatiem un pienākumiem. Un piemēram, man tāds sajūta, ka Sirmā kultēdienos tu esi viss izņemot operatoru Mārtiņu Sirmo. Vispār, ja dar, tu man liekas, tev vienkārši tavs pienākumu daudzums ir neizmērojams. Tu piedalies arī festivāla porta organizēšanā, kas ir brīnišķīgi, un pēc tā, ko tu visu arī dalies savā Facebook profilā, man liekas, ka man nepamet sajūta, ka tu esi tiešām izcili zinātkārs cilvēks, kuram patīk skatīties, vienkārši pētīt lietas, kas notiek pasaulē, un viss svarīgākais, kas man liekas, ka tev, man šķiet, ka tev ļoti patīk priecāties par to, kas notiek apkārt pasaulē, jo vienmēr tas viss ir caur tādu pozitīvismu. Un vēl tev ir brīnišķīgs suns Urga, vai es nezinu, vai sunim esi tu, grūti tā saprast, kā ir ar suņiem un saimniekiem, un uz kuru arī zinu, ka tev attiecībā ir radoši nodomi. Un visam kā odziņa tam virsū ir, es zinu arī to, kad lai atslēgtos, tev patīk rokdarbi, tev patīk adīšana un tamborēšana, un tagad tavs pēdējās radītās skaistās lietas ir izmāra nopērkams arī M50 veikalā, tās lielās skaistās tamborētās somas. Un galvenais, man liekas, ka ir tās smaids. Vienmēr visam līdzi nāk tā pozitīvā enerģija un tās smaids, kas ir vienkārši wow. Tā kā tas būtu tas, ko es redzu no malas skatoties uz tevi un to redzot pilnīgi noteikti, tu esi Lāčplēsene. Tā kā čau, Ilze, dod vārdu tev, pastāst par sevi, par to, kas tev šobrīd aktuāls.
Čau! Tas pats viss arī aktuāls, kultēdien tikai ir pabeigti, tik tālu, cik ir. Nu, vispār, godīgi sakot, gribētos kaut kad saņemties arī izpētīt Ķīnu no līdz, no 8 Ķīnas garšas, viņiem ir pa reģioniem garšas, tas tāds milzīgs pasākums.
Vesela sezona varētu sanākt.
Jā, tikai par Ķīnu tā arī iznāk milzīgs kontinents, cilvēks vispār nav iespējams saskaitīt. Un godīgi sakot, mazliet arī ir kaut kā daisturi, mazliet vēl no tiem pūļiem. Es īstenībā esmu beigā viena pati. Nu, tā kā tas, ko redzu uz ārpusi, ir tas, kad es gribu būt ārā. Principā es esmu viena pati un bieži arī diezgan stipri skumīga un tāda, nu, mēs jau runājām pirms mirkļiem un patīk rūktā garša. Kaut kā jāsabalansē, jau tas ir. Kaut kā, ja tu neesi tāds visu laiku mērenī papriecīgs un mērenī pabēdīgs, tad, ja tu esi priecīgs, esi priecīgs un bēdīgs, esi bēdīgs, tad kaut kā tas viss varbūt ir izteiktāk. Bet jā, plāni ir, darbi ir tāds foršs. Darbu plānošanas un vispār kaut kādu lielo dzīves mērķu pārbīdīšanas laiks. Es jūtos ārkārtīgi komfortabli un patīkami. Jā, mierā ar sevi, ar pasauli. Un tā, ka forši, kas jūta, ka tūlīt būs atkal tas lielais spradziens, ka nāks ārā viss, kam ir jānāk, jo pagaidām dzīvoju pārsvarā kladē un datorā ar pārdomām pierakstiem, ar to neredzamo, ar to neredzamo daļu, kura kā vienmēr ir lielāka par redzamo, cik mēs zinām par to, cik redzamā sīkumiņā ir ieguldīts darbs, neko mēs par to nezinām, vai ne, un man tā neredzamā zemūdens daļa šobrīd notiek, un nu, man kā zivī ļoti patīk būt tai ūdenī, patiesību sakot.
Jā, un tad jūti, kad kaut kas nāks.
Jā, es jūtu, ka kaut kas nāks, un jā, nāks ar jonu, kā tagad īstenībā tas būtiskais un aktuālais darbs, kas jau notiek, ir nu, festivāls sporta, pasaules mūzikas, jau tūlīt novembrī būs klāt, 3., 4., 9., 10. novembrī, un tie koncerti solās būt vienkārši tādi, ka nevar jau sagaidīt, tāds ir tas.
Tu jau zini, kas tur būs, un tu jau...
Jā, zinu, kas tur būs, dažas lietas netik labi zinu, bet nu, pētot, klausoties, lasot, ir skaidrs, ka jebkurā gadījumā tur ir ļoti daudz nopietna, ko teikt tiem cilvēkiem, zinu, tas izklausās forši, un ja tu tā kā sagatavojies tiem koncertiem, tad ir īpaši patīkami.
Jā, tas man šķiet ir šim festivālam tā raksturīga, ka tur ir... Kad vajag bišķiņ to sagatavošanos, ka vajag palasīt arī par tiem māksliniekiem, un tad vienkārši tas saslēdzas kopā tik ļoti, ka...
Jā, jo tie mākslinieki pārsvarā visi, nu kā pasaules mūzika, viņi, nu tas tā kā, teiksim, nav treļaļā, tas ir... Tur katram ir kaut kāda doma, ir vēstījums pasaulē, no savām saknēm kaut kāds vēstījums pārējiem un kaut kāda tā mīja darbe.
Jā.
Kopējā, un tad līdz ar to principā ir forši saprast, vismaz mēģināt saprast, mazliet iepazīt to cilvēku, pirms tu viņu satiec, nu mazliet tā kā jau pieskarties tā viņa idejai.
Ielikt kontekstā kaut kā to.
Jā, un tad tev ir tāds... Nu, pavisam cita sajūta par to visu, nekā vienkārši aizēja uz koncertu, nu, kā ņēmējs un, hei, izklaidēja tagad mani, jā, bet tā gatavošanās ir līdzdalība, un tas dod arī to gandarījumu. Zin, kā ir tas, nu, man tiem austrumiem kaut kas noticis, kaut kultēdieniem. Mēs bijām arī kāds ceļojumā ar vīru uz Japānu un vēl ar kultēdieniem bijām. Nu, man pavisam viss tur saspieties. Man ļoti patīk lasu grāmatas, viņa kaut kādas, nu, papētu, nu jā, sakot ar kulināriju, bet pēc tam arī citām lietām. Nu, kā viņa skatās uz pasauli, kas tur ir? Nu, kāpēc man tik ļoti tur patīk? Un tā viena teorija, kas tiešām šķiet, nu, pamatotāk par visu.
Jā.
Ir tā, ka gandarījums ir tieši proporcionāls atkarīgs no tā, cik tu esi ielicis pūles nu, mērķi sasniegšanā. Ja tā viss, kas ir nācis viegli, viņš tā kā, nu, ir, nav. Bet ja tu esi mērtiecīgi ar tiešām lielu rūpību un piepūlgājis kaut kādu mērķi, tad tu esi... Vienkārši laimīgs to sasniedz, un jā, viņiem šo jau es esmu stāstījis, kaut kuras nekārši nevar nestāstīt.
Nē, bet tur, tas ir viņi... tik loģiski.
Un... Jā, viņi ir gatavi, piemēram, man tas liekas tik neprātīgs, ka viņi ir gatavi braukt 700 kilometrus, braukt skatīties pilnmēnes. Nu, tā kā teoretiski nekur jau nav viņš. Tā jāmeklē, izi ārā paskaties, nē. Tur tajā punktā, caur to koku, pie tās kalna grēdas, pilnmēnes izskatās viss skaistākais. Un viņi brauc, un tad iedomājies, ko tas cilvēks jau tajā ceļā, tajās ilgās, tajā visā gatavošanās procesā, cik lielu cieņu viņš vispār dabai, nu, principā izrāda. Un tad vēl tas, kā, nu, kā viņš jūtās tajā brīdī, kad ir sasniedzis to mērķi.
Viņš jūtās, kad ir mākoņi.
Nu, redzi, man šķiet, ka varētu būt, ka ļoti labi, tāpēc, ka var taču ierādzīt, nu, ka principā ceļš jau ir tas skaistums. Jā, nu, es esmu pārliecināta, ka ceļš ir tas skaistums. Ja vien viņš nav bezmērķīgs, bezmērķīgs. Un otrkārt, ja tas, nu, ja tie mākoņi, nu, ja nav pilnīgs vākas un lietas, tad jau kaut kādi stariņi kaut kur kaut kas pavīd, un tas pat varbūt ir interesantāk nekā pliks ripulis. Tā kā, nu, Interesanti būtu zināt, no kāda no šiem mēneša skatītājiem, kā ir gadījumā, ir gadījies, ka viss pa tukšo, bet nevar būt.
Nē.
Tu esi ceļā nu, ar sevi.
Jā, tieši tas... tur jau ir tas process, vai ne? Jā. Kad nav jau pa tukšo, jo ir bijis tas 700 km ceļojums.
Jā.
Jo,
jā.
Ja tādā gadījumā tu vienkārši iziet ārā un tad būtu mākoņi. Un tad nu, būtu
tad
pa tukšo.
Pa tukšo, bet nu arī nekas diži nav nu, notērēts.
Nekas nav zaudēts, bet nekas arī nav iegūts.
Jā. Jā, 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 jā. Nu jā, nu lūk, tad šī lieta kaut kā šķiet
jā.
Saistoša.
Tas ir tieši, bet nu jā, tas ir kaut kas tāds, ko tiešām, kad jau tu sāki teikt par to ieguldījumu pirms koncerta, tas, man liekas, tas jau ir kaut kas tāds, ko attiecināt uz jebkuru dzīves situāciju.
Pilnīgi jebkuru. Jā. Nu, jā. Nu, ir vienīgi, nu, protams, ir tāda koncerta, nu, ko tu tur pagatavosies uz kaut kādu šlāgeri. Nu, es nezinu, varbūt es neizprotu žanru, varbūt, ka tieši kaut kā, bet...
Varbūt tev jāpagatavojas.
Varbūt man jāpagatavojas un pavisam cits smeķis.
Vai ne?
Jā, bet principā tas jau, nu, visu tu jau dari tā, lai pats augtu. Nu, lai tev ir interesanti, nu, tad arī ir interesanti. Tikai gaidot, lai dod visu gatavu, man šķiet arvien mazāk iespēja, ka tu būsi priecīgs par
jā.
To.
Un arī tas ieguvums.
Jo tik viegli arī visu šobrīd ir dabūt. Viss mētājs apkārt. Mm-hmm. Nu, tikai paņem. Un ja tu tā pavirši to paņem, nu, tad tur, nu, tā jā. Ir kā ir.
Nu, nepaņem neko tādu pa īstam, man liekas, tādā situācijā. Tad vienkārši paņem kaut ko pagrāpsties bišķīt.
Jā.
Ja tā vienkārši.
Nu, jā, varbūt kaut kādām iedvesmām. Visticamāk ir vērts, es arī tā daru, nu, ka reizēm kaut kādi vienkārši impulsiņi ir svarīgi un interesanti un kaut ilgtermiņā noderīgi, nu, tu tagad domā, nu tā, nepārāk, bet jā, tu pēc tam saprotas, kaut kur ir nosēdies dažas lietas, tiešām tādas jocīgas, par kurām ir pārsteigums, ka viņas uzpeld.
Jā, tā ir. Un par ko tu gribēji kļūt? Kad tu biji maza.
Kolosāli. Neteiksim, ka nevar redzīties, bet pašai liekas tik jocīgi, tik inšās. No. Es gribēju būt tā kā policiste detektīva, kas meklē baigos noziedzniekus.
Bet zini, kas ir smieklīgais? Pēdējās trīs lāčplēsens, ar kurām es ierakstījuši sarunu. Pirmā gribēju būt snaipere. Vakar es ierakstīju sarunu ar savu treneri, kura gribēja arī būt policista, un tagad arī tu esi policista. Man likās, ka tā policijas lieta ir sportistu lieta, jo viņas iepriekšējās divas bija sportistas, bet jā. Izrādās, nē, tas ir kaut kāds...
Nu, man vairāk uz to, nu, uz domāšanu, jā, kaut kādu mīklu atminēšanu, jā. Meklēšanu, nevis skriešanu, nevis sportiska.
Jā, bet tā...
Šahista.
Nu,
policista,
arī,
šahista, kaut kā tā. Bet tas bija... Nu jā, tas bija viens, un otrs bija skolotājs.
Tā ir
bet tas
klasika,
arī ir, tā ir klasika. Es arī to izstudēju, es arī to joprojām gribētu darīt ļoti. Ar katru gadu ir sajūta, ka ar vien vairāk jā. Un vairāk.
Man liekas,
bet es neredzu sevi tajā sistēmā. Es vienkārši tiešām, nu, es esmu vairāk kārt jau pat mēģinājis, tā kā tagad gan varētu. Bet es tajā visā, nu, man ir sajūta, ka pavisam savādāk tas viss ir jādara. Mm-hmm. Es esmu strādājusi, ko man ļoti, ļoti patika. Es esmu bērndārza audzinātāja bijusi, es pirmkārt pirmo klasi audzinājusi. Mm-hmm. Un divā mācījusi dziedāšanu, jo beidzu nu, ar mūzikas nožēju skolu. Un praksē biju pie jautrajiem 7. Klases audzēkņiem, varžākais vecums ever. Un arī 12. Klasē man tiešām ļoti, ļoti patika. Mm-hmm. Un no tiesas likās, ka ir arī ķēriens uz to. Nu, ka māka pavilka cilvēkus jā. Uz lietām. Bet iedomājoties sevi tajā sistēmā, ka tā sistēma piespiedīs mani vēl tos bērnus ievilktai sistēmā, man tas tā kā ir ļoti liela pretestība raisoši. Droši vien ir jāsaņemās, tā kā tu pārvari sevi, nu, kaut kādās lietas darot, kas tev nav komfortabls, vienkārši tā nopietni jābara ar sevi un jāiztais kaut kāds savs pavisam alternatīvs piegājiens, nu, kas nemaz nekāds jau kosmos nav, tā pati Somija, kur, no kuras praksa vispār Latvijā tiek pārņemta ar vien vairāk, piemēram, tikko dzirdēju, ka Reizeknē bērni iet, nu, tādās meža ekspedīcijās, nu, kāda bezjēdzība vai neiet kā mācīties to bioloģiju klasē, nu, jā. Latvijas dabu. Ja tev viņi te patās ir, tieši nu, tā. Uzvelc kurpīts, izvēj ārā, un viņi tev ir, nu.
Tieši
un,
tā.
Un tur likās, ka tas ir tas, kā tam, tad tiem bērni redz motivāciju, viņi jā. arī.
Tāpēc, ka jēga kaut kāda.
Ir jēga, un tagad visu var atrast internetā, nu, ko kā izdarīt, kas ir, kas nav, to, tos, kas viņus interesēs, visu var atrast. Principā iznāk, ka galvenais uzdevums ir tā no sirds ieinteresēt.
Jā.
Nu, interesēt, palīdzēt, ja kaut ko nesaprot, nu tā cilvēciski, bet nevis tā kā iespiest kastē un neļaut deguntiņu izbāst tārā, tas joprojām, diemžēl, notiek, nu, dažkur, nu, kā mainās jau uz labu, mainās, bet viss jau tie skolās arī no cilvēkiem atkarīgs.
Protams, tas jau, es domāju, ka, nu, jau noteikti ir tā, ka ir skolas, kurās tā pati iespējamā misija, ka tie jaunie skolotāji tur ir iegājuši. Es domāju, ka tur jau arī ir mainījies kaut kas, bet ja vēl ir kaut kur tāds kārtīgs.
Nu jā, jā, nu, es domāju, liela problēma ir tā, ka tas, nu tāds arī runga ar diviem galiem jautājums, nu, par to skolotāju profesijas prestižu. No vienas puses viņa nav, no otras puses skaidrs, kāpēc viņa nav, bet kamēr nemainīsies kaut kādi uzstādījumi, kaut kādas tomēr, nezinu, ja situācijas uzlabojumi nebūs, tad arī tas kontingents nemainīsies skolotāji, nu jo, nu, priekš kam tā kā tomēr tur iet tajā gaļas mašīnā un piedalīties vēl, nu, tajā visā smadzeņu kulkšanā, nē, tas, nu, liekas beigi. Nopietnas darbiņš tiem izglītības ministrijas darbiniekiem ļoti grūs, mēs vienkārši pasauli mainās. Nu, kad tas ir, tur jābūt ļoti drosmīgiem, stipriem un tālredzīgiem cilvēkiem, lai vispār to...
Jā, jo projām jau pastāv tās, tas vecais un ir jau jaunais, un tad pa vidu tam kaut kā ir jāatrod tas...
Nu jā, tad es kaut kā sapratu, es esmu atradusi veidu, ka tomēr tā profesija, mana sapņa profesija, kura tāda arī ir palikusi, viņa realizē tikai bišķi, nu, citādākā veidā un tieši mazliet savādāka auditorija un tas ir tiešām, tu vari izvēlēties, vai tu gribi vai nē, nu, pa to pasaules. Iepazīšana runājot, ir tā, ka man ļoti patīk iemīlēties pasaulē no jauna, no jauna un no jauna. Skaidrs, ka ir arī, nu, ka redz jau visas tās šmucis arī, nu, un tāpēc ir forši, nu, ka tu vari tomēr saskatīt to kā koinam bija tā dziesmiņa, jā. There is a crack in everything, that's where the light gets in.
Jā, jā, nu? Tieši tā.
Nu, un ja tu to ieraugi un palīdzi tu ieraudzīt citiem, šeit tas ir ļoti svētīgi, jo to kaut kā, nezinu, kāpēc to šmuci jau vairāk grūž acīs un
jā,
tev.
Jā, bet tas ir arī bieži attieksmes jautājums. Man liekas, ka bieži arī cilvēki, arī aizbraucot uz ārzemēm paši vairāk grib ieraudzīt to šmuci.
Jā, varbūt, un arī baidās atvērties, tiešām atvērties citiem cilvēkiem, bet tas ir vienīgais ceļš, kā īstenībā iepazīt to pasauli. Nu jā, un tad man, jā, iemīlot pasauli pašai arvien vairāk un vairāk, man reāli patīk iemīlināt arī citas, un principā visi projekti ir saistīti ar to. Domāju, ka ir ļoti vajadzīgi arī tie, nu, tie atmaskojošie un, nu, tā kā negācijas izceļošie projekti, tas viss ir ļoti vajadzīgs, bet balansam vajag arī to gaismas stariņu. Un, nu, man ir tāds jūtas, ka es ļoti labprāt to arī turpināt darīt visādās formās un veidos. Jā, kaut kā parādīt, atvērt acis uz to, ka mēs tiešām visi esam dziļākajā būtībā līdzīgi, ja nevienādi, nu tādā aspektā, ka vajadzības jau tās pašas, un ka ir kaut kādi pilnīgi ārprātīgi aizspriedumi, cilvēkiem, nu, kurus visticamāk kaut kā, nu, nezinu, ģimene, tā pati sistēma, kaut kas, mm. kaut kas iepičkā, latviski sakoties. Un, nu, jā, tas, man liekas, tik forši, ja cilvēki tomēr brauc apkārt un paskatās to pasauli, un kaut bišķiņ padzīvo mm-hmm. citur. Un tad jau pazūd, tie, pazūd tās bailes no atšķirīgā, jo tie ir jau, ka tas nemaz vispār nav tik atšķirīgi. Mm-hmm. Kā mums tagad dzīvo, piemēram, meitene no Francijas mm-hmm. mājās. Cik viņi ir no 26. augusta un būs līdz jūlijā.
Yeah.
Ir tik interesanti, tik ļoti interesanti redzēt, kā viņas sajūtas Jā. Jau mainās par šo vietu, par kuru viņa nezināja neko, nu, par Latviju, tāpēc mm-hmm. viņa arī izvēlējās šo pagbraukt.
Bet cik forši, jā, ka
viņi... Man liekas, tas ir, nu, ir tādas zemes, kur, ir, kur skolēniem tas tā kā neteiksim, ka obligāti mm-hmm. ir, bet ļoti, ļoti rekomendējama lieta ap, pēc skolas gadu apceļot mm-hmm. pasauli vai vismaz kādu jā. Citu pavisam atšķirīgu vietu uz zemes lodes, un tad tu esi nu, tāds atvērtāks, gatavāks mm-hmm. dzīvei, gatavāks, nezinu, sadarbībai un vispār sapratis, kas tu esi, varbūt arī tā. Jā. Nu, jo tā var redzēt, meitene, vērās, vaļā, ir riktīgi Jā. Interesanti. Man ir arī interesanti ieraudzīt sevi. Zin kā, mm-hmm. nu, es jau, var teikt, spogļojamies tajā no, cilvēkā, kas ir, nu, kas ir mums līdzās.
Jā, jā.
Un tev Jokas. Piespiedu kārtā ir kaut kāds pilnīgi negaidīts spogulīts iedots jā. Uz gadu.
Pilnīgi
un
brīnumai.
Tagad, un tagad skaties tik un brīnies. Un, jā, ir ļoti interesanti. Mm-hmm. Kaut kādās lietās ir jāsaņemās, ir jāuzlabojās. Nu, kā tev jā. Šie te uzrakstīja paršie, jā? Labākam kā vakardienas sesijā kļūst. Nu, kas vispār būtu mērķis, man liekas.
Mm-hmm.
Katram tāds būtisks mērķis jā. Dzīvē. Nu, nav nemaz tik grūti. Nu, pa vienu mazu krikumiņu.
Milimetri. Mm-hmm. Tā ir taisnība, ka tur mm-hmm. nevajag jau uzreiz. Bet, nu, bet pastāst, ko, kas ir tev tādi jā, tagad atklājumi, ko, ko tev jaunā franču meita tev ir iemācījusi par Latviju?
Nu, zin kā, neko tā baigi nav iemācījusi tieši par Latviju, man viens, viena pilnīgi netīša frāze, man tā, es nezinu, vispār izsita mm-hmm. zemizim kājām labā nozīmē,
Jā.
Nu, ka tu ierauga kaut kādu savu valodu arī citā, pilnīgi Jā. Citā gaismā.
Tas vienmēr man licies ļoti interesanti, kā mēs tā maz cilvēki esam, cik pāris miljoni, ja, un mums ir tāda sava valoda. Un mēs tā vienkārši viņā sarunājamies. Un man vienmēr ir šķits ļoti interesanti par to, kā izklausās citiem no malas tas, ko mēs runājam.
Jā, nu klausies, tagad pa tām kleitā.
Nu,
nu. Nu, Šarlotē ir jāiemācās latviešu valodu, mm-hmm. viņa mācās latviešu skolā. Nu, principā mans uzdevums kā mammai, es esmu, nu, mamma uz gadu viņai, nu, jāpalīdz iemācīties. Nu, tas kaut kā... Mēģinu pārvarēt mm-hmm. vēlmi runāt angliski nu, vai vāciski. Nu, gribas, lai viņi saprotu, ko es gribu pateikt. Bet ir skaidrs, ka man jārunā latviski vai vismaz jāmudina viņu mm-hmm. kaut kādas vārdas iepazīt. Nu, mēs gājām vien dien pēc teātra mājās un nu, vienkārši prasu, vai zini, kāda krāsa šai mašīnai.
Jā.
Nu, tas cilvēks jau zina, cik inženi, tā klusiņā vispār nerunā, bet izrādās zina.
Mm-hmm.
Sarkans. Oh, super. Kā, nu, kā tu vari atcerēties? Un, nu, mm-hmm. tā kā grūts vārds. Viņa saka, ne, vispār nav grūti. Ļoti, ļoti viegli, jo tas vārds izklausās sarkans. It sounds red, viņa saka.
Uzmetās dosāt.
Es domāju, kā? Un tā vēl... Zin kā viņa tāda klusa, tie viņa satiks tā kā neko, un pilnīgi tā jau mazliet, pat tā kā jau ar kaislīti sāk runāt par to, ka nu, viņa ir franču, vācu mm-hmm. Sajaukums, mamma vāciet teica, francās, viņa teica, nu ka rot vai rūž, nu tam nav nekāda sakara ar to krāsu, bet sarkana.
Cik interesanti.
Jā, un tad viņai iziet tāds sajūt, ka tas mazē viņas tāds galvenais vārds, un tas man bija, jā, nu, vai ne? Zosādi viņš. Sarkans, kāda tur Re, un no malas tā izklausās, un kādam varbūt nē, un, nu, ka tieši, protams, ka viņai nes kāpēc. Un jā, vispār tāda asociatīva atmiņa, ļoti interesanta, nu, viss ar tādām, bet šī ir, viņai māma gleznotāja, varbūt tāpēc, nu, ka varbūt kaut kā dzird krāsas, zin kā, tā var gadīties, ka cilvēkiem tādi uztver, tas likās skaisti. Tad, nu, jā, kaut kādas lietas arī interesantas, viņi vegāni. Nu, es esmu totāls gaļādājs, tāds, ka, nu, ka es jēlu gaļādu, nu, pat man ļoti, nu, pat prasās, nevis garšo vienkārši, bet ir sajūta, ka vajag, nu, visi tur dzelži un kas tur asins spiedienam, ne, bet, nu, vienmēr sakot tāds. Bet man ir interesanti tagad pamēģināt viņai uztaisīt, nu, un arī visai ģimenei tā, lai ir garšīgi, bet lai arī tā kā tomēr nav jātaisa beig atsevišķi kādam. Ka to gaļu piekož atsevišķi lātkam vajag, tas taču ir vienkārši. Interesanti, ir ko ņemties, ļoti daudz laika aizņem uztaisīt tādu vegānisko ēdienu, ir dārgi.
Ir dārgāk.
Jā, ne? Ir dārgāk. Ir, nu, tā kā, jā, tas tāds arī vēl tāds, atlēns, tā kā iesaistās tematurēm, kā ir jābūt vecākiem, nu, viss, nu, tev ir jāpaņem vēl viens cilvēks aprūpē, var teikt. Nu, likās, nu, kas tur, mēs jau trīs vēl viens klātas, un skaķi, nu, tur nekas tāds, aha, nē, kārtīgi ir. Jā, būs jāsāk ļoti rūpīgi plānot budžeti, jo, nu.
Jā.
Jo visi tie rīsu pieni, kaut kādi sojas jogurti, tas padomā. Galīgi nav. Nu, es arī, protams, aizdomājos par to vispār tā visa jēgu. Nu, es pārliecināju, ka mūsu platuma grādi nav īsti piemērot tieši konkrēti vegānismu. Nu, sevišķi ziemā domāju, ka tas ir diezgan traki, nu, ilgtermiņā veselībai man tā šķiet. Bet arī, ja tā padomā, ja tas ir tīri kaut kāda ekoloģijas apsvērama dēļ, arī nesanāk nekas jēdzīgs, tāpēc, ka kādi resursi ir jāiztērē, lai saražotu tos jocīgos produktus. Ja tu esi svēgādājs un ej, piemēram, tikai dārzeņus, un, bet svēgādājs, kurš arī gaļuzēt, tas ir okei, tas te iederās, burkāns pagrabā stāv, ņem grauz, ķirbīts stāv, ēd kartupi, nu viss kārtībā, bet tikko kā, ja tur grib mandeļu pieni, kokosa pieni, auzu piens, nu vispār tā kādas brīnuma lietas, tad tur jau kādiem procesiem, kādām mašinērijām tur jāiziet cauri tam visam. Tur
vairs... Es vēl diezgan viegu pašam uztaisīt, es skatījos tieši pa mandeļu pienu, jo mēs arī kaut kā esam pasākuši mandeļu pienu lietā. Un, ka īstenībā nav tik grūts, bet pašam uztaisīt, pamēģin kādreiz.
Nu, es domāju, ka nav, nu, tā, saku, jāplāno visi vien resursi. Baigo laiku aizņemt.
Jā, protams, nu, tas gan, jo īpaši tāpēc, ka tas nav pierasts, vai ne, ja tu būtu no bērnu kājas bijusi.
Es mēģināju uzcept kartupeļu pankūkas vegānu. Pirmais, nu, dizāsters, vienkārši viss. Labi, pasmējāmies, apēdām tādu... Samačkājumu kartupeļu. Salikām visus uz pannas, bija paši. Bet, kad jau plānās man kaut kas nesnāca, to nu gan vairs nevaru. Nu, kaut kā tur ir, man liekas, man nepareizs pannas ir, ka man par pannas vajag citādāks, ja man ir tikai metāla, man nav tie teflonu, ķerās klāt. Pieliek olu viss kārtībā.
Jā.
Bez olas pilnīgi, nu, tā kā nav iespējams. Nu, tāds mācība procesa man šķiet ļoti interesanti un principā pēc iespējas vairāk atiet prom no kaut kādām dzīvnieku izcelsmes produktiem. Es domāju, ka tas ir nu, gudri, ka mēs te pa daudz nu, šerpi to darām, bet nu, atkal jau jāmet acis Japānas virzienā, kur viss ir sabalansēts, bet tur, piemēram, vegāns nemaz nevarētu atrast viesģimeni. Viņu neņem. Nu, tur uzrakstīts, ka viņu neņem pretī. Jā, vienkārši neņem pretī, bet tur, ja tā Japāņu ēdienu reizē tradicionālajā ieskatās, katrā reizītā ir mazliet gaļas vai zivs, bet tas ir burtiski, nu, tā kā, nu, kaut kāda ēdamkarotītes izmērā. Viss. Tur pa bišķiņam no visa rīsu klijās fermentēti dārzeņi, lai iedarbinātu gramošanas sistēmu, tad tur dārzeņi, tvaicēt dārzeņi, tāda zupiņa, Viss, protams, apcakināts, lai tev jau process, kamēr tu to visu
jā.
Gatavo, un kad tu taisies ēst, kad tev jau siekals, tas, ka vienu jūties.
Tagad jau siekals.
Nu jā, un tad tu tā sabalansēti visu pa mazām bišķiņām paēd, nevis tur carbonate, french taste.
French gomers, vieru
un tomāti. Un ar ko ir ananās, kaut kāds havajos?
No, tas ir droši vien, jā, tas ir kaut kāds. Tas ir tāds, jā.
Nu jā, ka tas ir tas, no kā, man liekas, no kā vajadzētu tomēr pēc iespējas ātrāk attālināties, jo tas... Es nevienam nav labi, ne davai, ne dzīvniekiem, ne galu galā tev pašam.
Nē, pašam noteikti. Es vienmēr es domāju, es nesko Japāns teikt par tiem sushi, ko var nopirkt.
Nē, viņi jau, mēs jau runājam ar viņiem, viņi nedomā, ka tas ir sushi.
Jā, man liekas, ka, nu, man, es arī jau tā, ir tie tādi, kuriem liekas, ka ir osols vēl uzlikts to virs un siers uzrīvāts un ielikts krāsnī.
Jā.
Man liekas, ka ir tiešām, nu, es saprotu, ka tu tur vēl ieliec to sieru kaut kādu to svaigo vai tur, nu, viņš labi ar to lasi garšo.
Nu, jā, nav.
Vai ne, vai tur kaut ko tādu. Bet tiešām tev tur tie siersalāti ir jāliek jau virsū un jāliek viņš jau krāsnī izkust. Tas man ir vienmēr mulsinoši licies, bet jā.
Nu jā, jā. Tā ir. Tā pasaule mainās ar visu ceļošanas iespēju palielināšanos, nu, kas vienlaiks ne dienām, bet stundām ar vienu vairojas iespēju daļu. Gan transporta piedāvājuma ziņā, gan cenu ziņā.
Jā, gan arī tādas palikšanas, visi Airbnb, vispārējais.
Couchsurfing, Airbnb, cilvēki arī kaut kā zināmie ir tiešām ļoti atvērti un ļoti labprāt uzņemies jau te arī, ja tur kaut jaunieši netiek ekskursijā no laukiem, es mierīgi trīs var gulēt pie mums tās divas naktas. Nu, ja viņam jābrauc no Latgales ekskursijā uz Kurzem un nav Rīgā, kur palikt. Nu, izdarot kaut kādu labu lietu, tu jau, protams. Nu, es ticu, dzīve ir kā bumerangs, nedomājot pie katra tāda soļa, neaizdomājoties par to, bet vienkārši paturot to zemapziņā prāt, tā vienkārši ir. Nu, to var pārbaudīt ļoti viegli, ka tā tas ir.
Un tad vēl uz divām naktīm tu dabū vienu jaunu spogulīti no Latgales.
Varbūt divus. Nu, nezinu, vai būs kāds no Latgales, bet tur pārsvarāja taizemieši, meksikānis un kaut kādi, nu, ir Japāņi. Nu, patiesībā ir no vairākām valstīm sabraukuši tie bērni.
Jā, Latgalē.
Nu, viens ir pavisam, viens ir, vai viena, es neatceros, pavisam pie Krievijas un Baltijas robežas, nu, tā kā lauku saimniecībā.
No tā izemes, ja tu teici?
Man tā šķiet, ka jā. Nu,
varbūt jau, ka tieši.
Es domāju, ka tas ir, es domāju, ka viņš nekad mūžā to gadu neaizmirsīs cilvēks, jo, nu, pieļauj, ka tā izemē, nu, tie cilvēki, kas var aizsūtīt to bērnu tādā braucienā, ka viņi dzīvo pilsētā.
No pilsētā
un tad tas noteikti, tad tas ir, nu, tā kā ķermenis pie ķermeņa, tur jau ļoti blīva tā apdzīvotība. Tad tas būs pilnīgi neizdzēšanas.
Dzīvu dvēseli, no savas viensētas. Jā. Cik forši īstenībā.
Es jau stāstīju, tad mums franču medinieka, mums ir tāds, nu, ka latvietis, principā, ir laimīgs, tad, ja, nu, kaimiņš puskilometru, nu, vai kilometru atālumā, tas labs kaimiņš. Nu, viņš ir, bet nav pārāk tuvu.
Jā.
Viņa tā bišķi arī nohiginājās, kas tas tāds ļoti, ļoti atgādināja par to, cik milzīga vērtība ir tā mūsu pilsētas zaļā krāsa, par to, cik daba mums ir tuvu. Tiešām, tiešām uzvelc kurpītes izientais dabā. Viņiem tur nekā tāda nav. Un tas ir tā kā, nu, Francija jau nav tā pārapbūvētākā zeme, bet viņi ir arī jūras krastā no Rivieras.
Jā,
un tur ir biznes, un viss ir aizbūvēts ar celtnēm, dzīvo tikai veci cilvēki. Un ārzemju biezīši mazliet pa vasarām, Un principā viņai esot, lai kādas 2 stundas vajadzīgas, lai viņas tiktu pie vienkārši tādas dabas, kā mums izejot ārā, es nezinu, meža parks, tas jau ir jau pāri visām
Jā.
Gaidām.
Jā.
Tā kā dod Dievs, lai mūsu naskie biznesmeņi tā kā nenojauc to, kas ir tā īstā vērtība. Mm. Šeit, lai nenoposta ar mantrausību te jau uz Valdemārijas zini to brīnišķīgo stāstu ar tiem kokiem, ja?
Mm-mm.
Tur ir tādi celmiņi tagad uz Valdemārijas, kā tas iznāk aiz Zirnijas uz centra pusi mm-hmm. labajā malā, tur bija tādi vītuli, tādi skaisti.
Apkali. Jā, ah, mm-hmm.
Nav vairs, tur kāds nopirka zemi. Un, nu, lai būvētu māju, jā. Protams, kāpēc vēl, nu, Rīgā
nu, jā.
Pirkt zemi. un, un tad tur tie koki nevar būvēt, visi pa tukšo. Nu, tad visu kaut kādu mēnešu tie koki nelēmīgā kārtā saslima visi un jā, nokalta.
Jā.
Mm.
Nu, jā.
Nu, diemžēl, diemžēl, nu, kaut kā tā jācer, lai es pat nezinu, kā pret šo ēnas pusi pasaules, lai cīnās diezgan jau tāds utopiski. Nu, jā, vienreiz teica viens brīnišķīgs cilvēks, ak, Dievs, tas tik naiva. Tad tā ir. Bet ko lai dara? Kādam jau ir jābūt
jā,
arī tādam.
Jā, es teikt, ka nē, to nevajag pazaudēt, man liekas, ka vajag turpināt un... Un jo vairāk cilvēki būs pietiekami drosmīgi, es pat gribētu teikt, lai būtu naivi, jo labāk tas mums visiem būs.
Mm-hmm. Un arī tāda sajūta kaut kā, nu, ka pie tā jāturās. Citreiz viegli nav,
protams.
Bet ko lai dara?
Vai ne?
Ja tu esi izlēms tā dzīvot, tad tā arī ir jādzīvo. Tā lāčplēsenēm jābūt, vai ne?
Tieši tā, jātur taisni naiva mugura. Un jāredz tomēr tā, jā, kaut kāds skaistums un jānovērtē to, kas ir.
Mm.
Un kas ir tas, kas tevi iedvesmo, bet tādā, teiksim, tādā, man īstenībā, nu, ārpus tāda klišejas, kā man vairāk interesē tāda lieta, droši vien, kad arī tevi ir rīti, kuros liekas, man viss ir apnicis un es negribu šodien celties, un vai es negribu darīt kaut ko, vai tev ir kaut kāda metode, vai kaut kas tāds, ko tu izdari, lai tu atkal saprastu, uz kurien ir tavs fokus un kas tev ir jādara, un ar prieku atkal mestos iekšā tajā, ko tu dari.
Mm. Man liekas, droši vien pirmais ir tas fokus, nu tas tiešām... Atgādināt, ka tas ir svarīgi mm-hmm. un kāpēc ir svarīgi, kāpēc vispār tas ir uzsākt, bet pavisam godīgi teikšu, ka ir arī tādi rīti bijuši, šeit varbūt nav tas, ar ko jāelpojas, bet varbūt gluži pret te ir. nu, ka es jūtu, nu nav, tā kā vispār nav, nebūs.
Mm-hmm.
Nu, tad es vienkārši eju siltā vannā guļu, mm-hmm. tā, ka 3 stundas ar aromātiem,
mm-hmm.
citrus aromāts, mandarīniņš.
Jā.
Jo man liekas, ka visticamāk, ka vismaz manā gadījumā dēļ tā, ka nu, ir tik daudz to interesu gadāmā, ka ir vienkārši kaut kāds korķi nu, pārsviluši.
Mm-hmm. Ir pat
un ka tev vienkārši vajag atlaist. Es pat gribētu aiziet uz to floating slavenu.
Jā.
Bet, nu jā, tad pasaka, nav, ja nav, tad ja nav pieņem jā. Situāciju, kāda viņa ir, nevajag skriet ar galvu sienā, ja tu jūti, ka tā galva var neizturēt, mm-hmm. nevis siena. Un... Jā, un tu zini, paguļ tai vannā no sākuma, bišķiņi tā kā ir paši pārmetumi, kā jā. Tā ir taču jau darba dienas jau 9, jā. Un tu te tagad vannā. un, bet tad tu izlien no tās vannas, ka viss ir kaut kā pats no sevis saucies pa plauktiņiem, kas ir darāms, kad darāms, kāpēc darāms. Kas ir tā kā sakāms, kāds tam visam mēģis, ka vienkārši tas viss, kas ir bijis tajā pārspriegotajā paurītī, tur mučkulī, viņš ir salicies pa vietām. Bet, es domāju, tās metodas, droši vien katram ir savādākas. Citreiz tādu pašu efektu dod ļoti gara pastaiga vienklībā, nu, pa mežu vai ar jūru. Viss tu it kā, nu, nedara neko, bet tāpat laikā atnācis atpakaļ, saproti, oj, viss jau ir, nu, izdarījies, jo tu jau pirms tam esi tik intensīvi domājis, plānojis un mēģinājis rast risinājumus, ka, nu, ka jau ir jau kaut kāds tiešām tupiks.
Jā.
Un tev vajag to, tev vajag ielaist to svaigo gaisu savā telpā, un tad viss sakārtojas.
Mm-hmm.
Tāda metoda.
Pastaigu biedrs suns ir.
Pastaigu biedrs ir, jā, teic, ka viens vēl no iemesliem, jā, man no sākuma bija, nu, man bija nērti, tie tur lielajās kapos stegā, visi stegā vai no bērniem, vai es suņiem kaut kā, un es tur vienkārši tā viena kaut ko stundas, tā, vienkārši kaut kā tā, pat tukšo.
Jā.
Kādam tagad vismaz palīdzēt ar to manu staigāšanu. Nu, tad dabūja, jā, to sunīti, kuram vajadzēja dot pajumti, var teikt, tā, tu mēs paņēmām, jā, adaptējām sunīti.
Un suni arī spoguļojies, jūti?
Jā.
Jā?
Jā, godīgi sakot, jā, ļoti. Un suns vēl palīdz uzturēt to naivumu. Vismaz urga, vismaz
super,
tas
nāc.
Jo viņa, tas ir vienkārši neticam, kā tā varbūt. Lai kas būtu noticis, nu, katru rītu ir astīpa gaisa un juhu, hei, hei, superīga diena. Jā, rājam spēlēties. Un tu jau tur, jā, tiešām ir pārši, jā. Un tas vēl palīdz, starp citu, ļoti. Jā. Un tad spoguļošanās arī, nu, kad viņš ir jāmāca, kā tu, cik tu esi pacietīgs vai nepacietīgs.
Jā.
Par to, kā viņa klausa vai neklausa. Un tie pusauģi gadi tas bija tik traki. Nu, man bija ļoti grūti ar viņu, ļoti. Vēl jau nekas nav līdz galam sakārtojies, bet...
Jā.
Bet, piemēram, kinologam nebija tik grūti, jo viņš ir, nu, viņš nav tik naivs un mīlīgs.
Vai ne?
Viņš tāds stingrāks policijas kinologs un būs tā un viss, un nu, man neinteresē, vai tu esi priecīgi vai ne. Nu, tāds.
Jā.
Man neinteresē, lai viņa priecīga, bet arī, lai ir paklausīga.
Nu,
diezgan, nu, tādas...
Naivums atkal, jā.
Naivums atkal, bet es ticu, ka tas ir iespējams, un to var redzēt, ka viņi jau ar katru... Nu, ar katru reizi, ar katru dienu, ka viņa tā kā kļūst saprotošāka arī. Mm-hmm. Nu, ka mēs kļūstam par sadarbības partneri.
Tas ļoti labi, jā.
Jā, nu tas ir, jā, atrast to. Tas pats īstenībā arī darbā, es strādāju ar cilvēkiem. Es domāju tādiem, un arī gan darbā, gan valsts pārvaldē, kaut kāda tā demokrātija, nu, man liekas, ir superīga lieta. Un es vispār pat esmu uz sociālismu pusi tendēta ļoti izteikti. Bet viņa nestrādā. Nu, viņa nevis nestrādā, bet viņa ir tiešām ļoti, ļoti grūti pārvaldāma tādā ziņā, nu, ka tev ir, tas ir iespējams tikai tad, ja visi domā līdzīgi, nu, ja visi piekrīt, ka demokrātija ir tas veids, kādā gribās dzīvot.
Jā.
Bet bieži vien cilvēkiem arī gribās, nu, ka lai viņiem pasaka stingri, viennozīmīgi būs tā. Un tad atkal ir, kas tad tagad notiek, kur tad tā demokrātija palikusi, bet ja nestrādā, un tad tomēr ir kaut kādas saistības gan pret sevi, gan pret pārējiem kolēģiem, gan pret sadarbības partneriem, nu tad ir... Jāpielieto arī citas metodas kaut kādas.
Kinologa metodas.
Jā, godīgi sakot, ārprāts, es pat šito domāju, ārprāts. Būtu tomēr ņemas, ka priekš suni un tad, nu, ka tie, kas ņem suni un tad tikai, kā saka, dzemdē bērns, viņiem arī varbūt vairāk ir priekš tad par dabas, nu, likumiem.
Jā.
Nu, kā.
Nē, bet tagad tev ir viss vieglāk. Tev ir bērns, un tad suns tagad, suns dabū un jau tā gudrāk.
Suns dabū un jā, suns dabū un es, jā, kā lielā mērā kā pret cilvēku, tiešām kā pret draudziņu.
Jā.
Un nevar saprast, kinologiem tas nepatīk, riktīgi nepatīk. Bet man tā kā redzot, ka forša ir tā urga, cik tas sunīts ir draudzīgs un ka viņa ir dzīvespriecīga, ka viņai patīk cilvēki, citi dzīvnieki, nu, ka viss viņai patīk, saprot, bet un kur tad ir tā problēma? Tas, ka, nu, ka tieši tajā sekundē, kad pasaka nesēž, tad nesēž, nu, tas varbūt vairāk gal cirkumu ir vajadzīgs, nu, it kā.
Vai ne?
Bet ja tu ņem to zvēriņu ar domu, ka gribi dot viņam maksimāli labas mājas, nu, tad ir, manuprāt, jālaiž izskrieties, jālaiž draudzēties, nu, tā kā jāiesaista tajā visā dzīvē kāda.
Jā, noteikti.
Nu, varbūt ir tāda, ar ko to nevar atļauties, vai, nu, kad tas prasa, tas vienkārši, nu, mācības tas prasa, mēs ļoti nopietni, nu, tā strādājām.
Jā.
Bet viņai arī patīk mācīties un īstenībā darīt to, kas jādara, nu, ja ir skaidri, kāpēc, skaidri
zināms, kāpēc,
un, nu, jā, pusēji tas sagādā prieku,
jā.
Un jā, tā kopā būšana kļūst tāda, nu, patīkama, jo traki jau ir arī, nu, ja nemaz, nemaz to suņus nemāca,
viņa jau tā viņa... liela arī un spēcīga.
Jā, 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 viņa es jau vēl bišķiņu velkos, kurīdīm, pa zemi, bet, nu, ne, pa zemi tas bija pusāžģītos, tas bija tik traki, jā, bija traki. Bija arī dusmošanās, bija skaidrs, tur tas spogulis arī, nu, kad tu redzi, ka tev tā pacietība nav nemaz tik augstā līmenī, kā it kā es iedomājies, un zin kā, ja tu jūties diezgan slikti, nu, kaut kas, un vienalga tev ir jābūt ārā ar tos, un tev nav spēka, viņa. Un viņš tur tieši ņemās, tieši tāpēc.
Ieraudzīja kaut ko tādu, kāpēc ir jāskrienas ātrākajā ātrumā projām.
Jā, jā. Nu tā kā jā. Katra dzīve radība, man liekas, ko mēs sastopam, tomēr ir nu, tāds labs skolotājs. Ja vien grib kaut ko darīt un iemācīties.
Un ir gatavs paskatīties uz sevi caur to visu. Un jā. Tad noteikti, es domāju.
Jā.
Oh, super, jā. ļoti labi. Par...
Likās, ka neesmu runīga, bet izrādās, ka esmu ļoti. Es esmu pabijusi vienu, trīs dienas.
tad ļoti labi tev ir satrājies. Fantastiski, tā ir ļoti laba metoda. Pirms naktas podcast ir jāpabūt. Jābūt viena.
jā.
Ideāli. Un ko tavuprāt nozīmē, kas tavuprāt ir sievišķīgums, ko nozīmē tev būt sievietei, vai tas ir kaut kas, es saprotu to, kad mēs, kad šo jautājumu uzdodot visbiežāk, nu, kad tu nezini, kā ir būt vīrieti, bet ir kaut kāda tāda sajūta, vai ir kaut kāds tāds, vai tev ir bijuši kaut kāds atklāsmes par to, kad jā, nu, kad, kad sievi, kas ir būt, ko nozīmē būt sievietē vai kaut kā tā?
Man liekas, man vispār, gudīgi sakot, mazliet problēmas ar šo. es tāds unisex esmu.
Jā.
Nu, ka man tiešām, nezinu, tāpat laikā man patīk uzcirsties, piemēram, ejot uz operu.
Jā.
Man ļoti patīk. Bet vīriešiem arī patīk.
Protams,
ka
ne.
Tas nav nekas tāds.
Tas nav sievišķīgi. Nu, ka
jā,
tas ir... nav ekskluzīvi sievišķīgi. Tas ir...
Tad ir kaut ko vienā brīdī, pirms kādiem 10 vai pat vairāk gadiem es biju, nē, nu jau varbūt pat pirms kādiem 50 izdomājis, ka man ir vienkārši, nu, jākultivē to sievišķību, jo viņas nav. Nu, tā izteikti nav. Tad kaut ko lasīju un ka jābūt ir vājai. Un ka nevajag pieņemt lēmumus. Nu, ka tas tā kā, un jāvalkās svārki. Nu, visādas tāds.
Jā.
Es pat mēģināju.
Un?
Baiga sajūta. Nē, svārkas valkāt ir forša sajūta. Lai gan, nu, ja ir ērti biksēs, tie ir ērti biksēs, un es tā neesmu pārliecināta, ka tas tieši maina to, nu, sievišķības būtību, bet... Būt vājām, man liekas, pilnīgi absurds teiciens, bet sieviete pēc būtības ir, nu, stipra.
Jā.
Nu, viņai tomēr ir, vai ne, visādas fizioloģiskas procesas jāveic, kuri ir, prātam, neaptvērami.
Jā, tieši tā.
Ka viņai ir jākalpo vīram, bet tas nāk no vecmāmiņas pūrlādes, mm-hmm. kur bija polieta, ka to nu, vienkārši crazy. nu, tāds, ka tiešām liekas, nu, tik traki, kas varbūt pat rada tādu tā kā pretestību mm-hmm. tam visam, ka citreiz pat varbūt gribētos, tas pat sagādā prieku Jā. Iepriecināt otru, bet taču nešķirojot, vai tas ir vīrietis vai sieviete, vienkārši... Mm.
Un darot to nevis tāpēc, ka tas ir pienākums.
Bet jā, tāpēc, bet tāpēc, ka tev to gribās, tāpēc, ka īstenībā, kas ir tas foršākais arī variants, ko arī par dāvanām mēdz teikt un par jebko dzīvē, nu, ka dari to, ko tu gribētu, lai tev dara. Mm-hmm. Nu, var jau kādreiz gadīties, ka ir pilnīgi garām, un tu sabojā cilvēkam dzīvi. Lai gan, nu, nē, ja tu izturies pret citiem tā, kā tu gribi, lai izturās pret tevi, tad jā. Jau tur viss būs kārtībā. Mm-hmm. Nu, vai sliktākajā gadījumā vienkārši dabūs to, ko es pelnīju. Bet, nu, jā, par to sievišķību, godīgi sakot, es laikam nebūšu eksperta.
Nē, bet man šķiet, ka tieši tas ir tas... Tas, ko tu pateici, man liekas, kad ir tieši tas sāls un tā būtība, ka tādas lietas viss nav, ka tas viss jau ir izgudrots.
Es domāju, ka tas ir izgudrots,
jā. Un tu neesi mazāka sieviete, tāpēc, ka tu neesi vāja, vai tāpēc, ka tu vari pieņemt lēmumus, vai tāpēc, ka tev negribas vienmēr vilkt svārkus, tas jau tev nepadara par mazāku sievieti.
Bet savukārt tā, nu, tīri no vizuālā skatu punkta un no izturēšanās aspekta ir tādas, nu, kad tu redzi, nu, tik sievišķīgi, man ļoti patīk arī, Jā. Nu, ka ir tā, nu, kad tu redzi sievišķīgumu ieviesojums, bet noraksturot, kas tas ir, es pat nezinu, nu, tā nemāku. Patiek kaut kāda ēteriska būtne, kaut kāda...
Bet tā jau visbiežāk ir tā pat man šķiet, ka tāda personības harizma, kas...
Jā.
Kas vienkārši tev liek, nu, kas ir tai brīdī iemiesojusies sievietē, jo tikpat labi...
Jā, jo viņai nav jābūt rozā, lolānainā, zīda klētā, protams. Viņa pilnīgi mierīgi var būt arī pelēkā bikšpastīmā.
Tieši tas, tā, tieši tā, tas pats viss ir ar vīrišķīgumu, jā. Kad tev nevajag milzīgi muskuļu mačo vīriet, lai viņš tev liktos vīrišķīgs.
Kā teica viens klasiķis, ja, skaistums nāk no iekšā.
Tieši tā, vai ne? Precīzi, klasiķis izrādās zin, ko runā.
Tad sievišķība arī no turienes pat.
Nu jā, tieši tā, un tam nav īsti tāds, jo šīs definīcijas jau arī man šķiet, ir, nu nevis man šķiet, bet tā ir, viņas jau ir mainījušās arī gadsimtiem un gadiem un gadu desmitiem, un tas, kas... Bija sievišķīgi pirms tam, nenozīmē, ka tas ir sievišķīgi, un tas jau vien nozīmē to, ka tam nav īsti, tam nevajadzētu būt, jāpievērš tik lielu uzmanību, jo, manuprāt, mūsdienās tādā patērētāja sabiedrībā visbiežāk tās lietas vispār rada cilvēki, kur strādā marketingā, kur mēģina kaut ko mums pārdot, un šobrīd sievišķīgi ir, tas un...
Nu, esam, pat nav nekāda vispār sakara ar dzimumu. Kad tās varbūt ir vienkārši kaut kādas tomēr rakstura iezīmes. Jā, drīzāk, jo ir taču ārkārtīgi sievišķīgi vīrieši. Mm. Nu, vīrieši, bet nu, tādi. Un ļoti viešķīgas sievietes, kuras joprojām ir foršas sievietes, bet...
Tieši tā, nu, ka tam nav, ka tas vārds
ir. Mēs rokoko laikā vīrieši vīrišķīgie, nu...
Tieši tā, bet viņi bija vīrieši, un viņiem bija, nu... Tas bija, tā bija kaut kāda vīrieša ikona ar nopūdurātu sejiņu un rozā vaidziņu un skrullīšiem.
Tagad nu, tādam plānu klātos dažvietu.
Diezgan plāni, es domāju, jā. Oh, jā, super, tieši tā. Un teikt pa modi višīt, kas ir tava tāda modas stila iedvesma? Vai tev ir kaut kas tāds konkrēts, no kā tu iedvesmojies, vai tev ir kaut kādi... priekšnosacījumi, kad tu iegādājies apģērbu, vai tas ir kaut kas spontāns, vai tu pārdomā par to, tā man tagad ir vajadzīgs tas un nu kaut kā tā.
Man ir, tad, kad pārdomā vajadzīgs tas, nekad neko tādu nedabūt. un savukārt tie spontānie pirkumi, kuri ir iegādāti laikā, kad ir labs noskaņojums, mm-hmm. viņi vienkārši ģeniāli kalpo. Mm-hmm. Tad, kad ir tevi forši noskaņojums, un tu nu tagad vēl arī kaut kādu šitādu par sievišķīgumu runājot, sievišķīgu gājeniņu izveikt, kaut ko nopirkt, tad baigi labi strādā. Ja ir arī tāda gadījuma, ka liekas, tagad ir tā čābīgi, mm-hmm. viņi aiziet kaut kas jānāk, var būt šiem uzlabot
sevi. Jā, tas nestrādā. nu, forši, ka tu es tā novērojas, jo es jūtu to, ka tad, kad ir tas čābīgais, tad vēl stiepjās tā roka pēc kaut kā jauna.
Un
tad...
Pēc kaut kā jauna, un viņš ir kaut kā īsti nav kontaktā ar mm-hmm. tevi tas jaunais. Jā. Man ir bieži tādi gadījumi, mm-hmm. es pat arī nopērku un nekad neuzvelku. Jā. Nu, jo... Nu, kaut kāds, tā ir bijis kaut kāda mistiska kompensācija, nevis tas, mm-hmm. ko man vajag, lai papildinātu sev, bet, nu jā, nu, man ir viena ikona, iedvesmas savots, nekāds, neviena lieta man no viņas bija kaut kādās humplās mm-hmm. dabūja, man likās, es vienkārši pārlēmīgi bija un izdila visās malās caurumi, un tad es tikai saņēmos viņu izmest. Man ir Viviena Vestvuda.
Oh, man arī.
Nu, tā, ka vienkārši, nu, jo man liekas, tas, kas arī tevi ir rotās un tērpos, ka principā jau drēbes tomēr tas ir statements. Yeah. Nu, tad tomēr kaut ko vēsti pasaulē yeah. ar to. Man patīk viņas tā brīvdomība, uzdrīkstēšanās, mm-hmm. tā pati aiziešana no klišejiskajām kaut kādām piegrieznēm, mm-hmm. nu, ka var arī tā.
Jā.
Un var arī otrādāk. Mm-hmm. Un tas nekas, un pat nevis tas nekas, bet jā, tā vajag, jā. Jo es tā domāju. Un man šķiet, ka tā tu vari tā kā padarīt pasauli labāku. Mm-hmm. Un tad vēl man patīk ļoti, ļoti... Nu, tādi unikāli eksemplāri, mm-hmm. tāpēc man patīk visādi buķiki un arī humpalas un dizaineru darbi, bet tur tādā ziņā vai nu Viviena, vai jā. Nu latvieši.
Jā,
fantastiski. Tikai Viviena es varu atļauties tikai humpalas, bet latviešu dizaineri, nu, es esmu ļoti daudziem, mm-hmm. Nu, no daudziem man ir, un tad tās lietas man arī ir mīļas, es man jā. Ir, nu, tas tērps, gan tērps patīk, gan tā personība, tas cilvēks, mm-hmm. kurš to ir radījis, un tad viņš ir, no viņa vienīgi grūti šķirties, jā. Tāpēc, ka tas jau ir draudziņš, jā, nevis tērps, tas jau ir mm-hmm. kaut kā tā intīmāk, bet man ir... No tevis pāris kleitas man ir, no Ketas Gūtmanes mm-hmm. tērpiņa, man kāzu kleita taisīja Žana Tauziņa, mm-hmm. un ir Sanita Pāvliņa taisījusi īpašas lietas, un tad ir Jutas kleita, yeah. kur ir mugurā tagad M50 meiteņu darinājumu, nu kaut kā.
Mm-hmm.
Man patīk, jā, ka tu... Tā es izrādu cieņu, man liekas, Latvijai arī, jā, tiem cilvēkiem, kas te mm-hmm. dzīvo. Arī sev zināmā mērā, tāpēc, ka, nu, es arī kaut ko darinu. Nu, jā, vēl es, ir lietas, ko vienkārši pati sev uztaisu.
Jā.
Jo, jā, meklē arī internetā, vajadzētu to. Nav, nu, mm-hmm. labi, es varu uztaisīt.
Nu, jā.
Piemēram, džemperus vai kleits, viss sadījums es pati sev, un tad tās lielās somas. Tamborā tās arī mēlnās, vai gribās mm-hmm. ļoti vienkāršu lietu, lielu, tādu jocīgu, it kā tādu diezgan ārišķīgu savā mm-hmm. izmēra dēļ, bet nav nekā tāda, ne? Nu, ko darīt. Jāmeklē dieks, adata ir, nu, jātais jā. Pašam, un tas nav nekas tik sarežģīgs, vienkārši ņem pieķeries un izdari.
Mm-hmm.
Nu, un tad vēl tiem apģērbiem, pat ne... Gan valkāšanai, gan arī procesam tā funkcionalitāte.
Mm-hmm.
Man bija ļoti nozīmīgi, lai tas ir ērti ceļojumos. Man arī joprojām, man jā. Nepatīk tur stundām taisīties. Nu, es esmu 5 minūšu gatavības jā. Cilvēks. Tad, nu, principā vajag, lai viss ir baigi vienkāršais mm-hmm. un lai neburzās cik vienmēr. Jā. Un ideāli, ja viegliņš, tāpēc, ka ceļojot, mm-hmm. rokas bagāžas ar katru dienu, samazinās svars principā. Tas ir jāņem vērā dizaineriem. Nu.
Jā.
Tad es atklāju foršas sev sādīju un pēc tam izrādījās, ka protams, ka es neesmu vienīgā, ja jau man vajag tad jau vēl kādam no tiem, cik miljardiem cilvēku, cik uz pasaules dzīvo, vēl kādam tāda pat vajadzība. Nu jā, tādas mohairs džemperīšas, nu, kur tiešām var ielikt tādā saujā, bet uzvilkt lielu.
Jā.
Nu jā, no kaut kādām savām vajadzībām izrietošas lietas pati taisu. Bet, nu, es ieparkos arī kādos veikalos, ja vajag iet pie cilvēkiem, kur...
Ļoti labi. Nē, nu,
nu, es domāju, nu, ir tā, ka ir tās nevis pie cilvēkiem vienkārši, bet nu, kaut kādās institūcijās, kur tomēr ir pieņemts tā vai citādi, nu, ja piemēram, es būtu pliko cilšu iedzīvotājs un man ir tomēr jānokļūst kaut kur, nu, būtu tikai zolīdi īstenībā saprāta robežās un savas iekšējo balansu saglabājot, nu, apģērties tā, ka tu, nu, iedaries kaut cik tajā vidē. Man tas šķiet tā, nu, vienkārši pieklājīgi. Tādā ziņā it kā revolucionārs, it kā patīk vestot, bet tomēr nelīdz galam. Jā. Nu tāda, tā mazliet ar to pietāti pret citādāk domājošo punks, bet nelīdz galam.
Punks noteiktos brīžos.
Jā.
Nu, jā, jo apģērbs jau mums ļoti rada mums kaut kādas sajūtas un dažreiz negribas būt tam pankam.
Nē, piemēram, košas krāsas vai kaut kādi raibi, nu, traki, tādi man ļoti patīk, kā izskatās citiem, bet es nevaru.
Jā.
Nu, esmu pat nopirks, nu, ka gribas, un nē, nevaru. Nav iespējams, jūtos slikti tajā visā, un vai vajag. Bet, ja kā, piemēram, uz operu aiziet, tiešām uzpacēties reizi tur, nu, pareizāk, 3-4 gadā uzvilkt augstspiešu korpus, super, un man tad ir forši,
jā.
Bet dienā, nu, es tā kā vienkārši beigta būtu, nelaimīga, ja tā būtu jādzīvo ikdienā, man laikam tieši tā mainība patīk, tieši kaut kāda tā pieslīpēšanās situācijai, droši vien, ka tā, bet pamatā tomēr dominē tā vajadzība pēc brīvības. Nu, arī fiziski, lai ir tāda brīvības sajūta, nu, ka tu neesi nekā iegrožots. Un, jā, dažreiz liekas, nu, ka es jau ārā ar suni tādā beigā trenītērpā, es domāju, uj, tā jau laikam nevajag, bet no ko? Nu, man ir labi sunim, labi, man nav tieši jābarās, ka viņi tur, nu, kaut kā tur iebaksta man ar kociņu.
Protams, tas ir tavs laiks ar, tavs, īsmēl varētu pateikt, sporta laiks, vai ne?
Nu, jā.
Un tad tu var, tev ir jādomā, lai tev būtu atbilstoši apģērbs, kā bija kaut kā, es atceros, klases audzinātāja pamatskolā uz kaut kādiem pasākumiem. Atbilstošā apģērbā, vai nu kaut kas?
Jā, atbilstošajam apģērbs.
Atbilstoši apģērbs.
Drošiņi žitlēs ir iekalts pa visiem tiem skolas gadiem atbilstoši apģērbs, jo ir jau, nu tagad skatos, piemēram, nu, franču meitene, bet es man tā, nu, laikam to man nepatīk. Nu, bijām uz to baletu, viss super, ļoti patika.
Jā.
Pērs Gins tiešām, nu, brīnišķīgi. Bet, nu, tā kā saku, ka vajag uzsirsties, un to klēt toreiz nedabūjām, ja viņi saslima, nu, labi, es tāpat mēlnījā zrebīties, nu, ir smuka.
Jā.
Bet, nu, vēja, kad stāja? Saku, nu, nadod, reku, garderobe. Nu, tāda smuka sarkana vēja, bet tomēr vēja, ka, jā. Nē, nu, ka viņi paturēs. Un paldies Dievam, nu, ka tomēr pienāca, pateica, iekšā, lai teika, lai acim noliek, tad tie klausās. Nu, man šī tomēr ir patīkami, ja tu vidi, tā ir tā kā mazliet tā kā arī scenogrāfija, ja tu vidē iekļaujies un radi kopēju atmosfēru arī ar savu tērpu.
Tas ir atkal kaut kas tās, par ko mēs sākumā runājām par to pagatavošanos arī uz koncertiem.
Jā.
Vai ne? Tu arī tādā veidā pagatavojies. Un tu radi to kopējo piedzīvojumu jums visiem, kas aizgāja uz to baletu.
Jā.
Jo, lai jūs visi bijāt smuki, tad visiem, nu, tā kā jums visiem kopā radās sajūta par kaut ko īpašu, par kaut ko tādu
Nu jā, skaist. Jo tādā ziņā, redzi, atkal nīt kā pieņemošu, bet ne līdz galam ir lietas, kas man tiešām šeit pilnīgi nepieņemams. Mm-hmm. Nu, Vācijā teātrī, labā teātrī, nu jā, tajās džinsenēs, mm-hmm. tajās kedās, vējikās mm-hmm. un kronas visam, ka vēl ēdās bulkas pildītās. Vienkārši sēž samta krēslos un ēd.
Jā,
zemūdens. Tik, nu... Jā. Un viss, es nezinu, man grūti pabaudīt un, to teatrs, arī man pat tā kā nērti, nu kā tie aktieri nabagi, jo tās gan jau viņi pieraduši, ka viņi vienalga, bet, bet tur jau arī viss vēl smaržo pēc tām bulkām un čauks
jā, un šļups. Un tas gan nav nu, forši, jo tā, tas bojā, labi, tu varbūt neredzi, izslēdzās gaismu un tu neredzi, kas viņi, ka viņam ir tās džins.
Tu dzirdi, ka viņš
tā. Jā, tu jūti smaržu un tu skaties izrādi par kaut ko ļoti ēterisku un tu jūti, kā smaržo dasa vai kaut kas tāds.
Nu jā, jo redzi, vai ne, ja izrādi par ēšanu, tad forši visi jā. Ēdam.
Jā.
Bet, nu jā, kaut kāds tās lietas mazliet tomēr it kā par brīvību esmu ļoti... Jā. Bet tepat laikā, nu, kaut kādā, ar tomēr kaut kādu robežu nu, ievērošanu.
Jā, nu, tā ir tāda, arī tāda diezgan vienkārši elementāra, jā, tāda savstarpējā pieklājība un cieņas izrādīšana arī.
Notikumam, pret, jā, tā ēkai.
Tieši tā.
Nu, jā, tā, tāds.
Tā, nav jau tāpēc vienmēr jāpērk jaunu samti kleita, bet...
Jā, bet tā, tā pati gatavošanās, es pat esmu starp citu pārliecināta, ka, protams, ka tā pati slavenā Vestvuda, viņa, nu, viņa ir savs stils, kurš jā. Ir ļoti īpašs, bet viņa vienalga, nu, tā kā domā par to, uz kuriem viņa
jā.
Iet.
Jā, viņa ir ļoti tas izteikts, mm-hmm. bet viņa arī nav, es noklausījos viņas autobiogrāfiju, viņa arī... Viņa arī nav tā, kura uzskata, ka apģērbam ir jābūt ērtam. Mm-hmm. Viņas uzturē apģērbs ir statements.
Mm-hmm.
Un tu arī ar to, ka tu bišķi ciet, nu nevēl, viņa ir tās super augstās platformas mm-hmm. un tur tās visas kleitas, kuras ir
vēl jāuzvelk.
Jā.
Nedēļu jāvelk.
Tieši tā, nu, ka viņa uzskata, ka tas iederās tajā tavā stila vai, nu, kaut kādā vispār dzīves attieksmes statementā tajā, ka tu arī bišķi ciet, ka tev bišķi spiež, ka tu bišķi, ka tu nevar iet tur kedās skriet pa ielu, mm-hmm. ka tu esi tā kā tajā brīdī, tu nesi to savu apģērbu un tādā veidā tu izrādi to savu statementu un pilnīgi noteikti, kad, jā, kad tu vari būt punks arī operā, bet
jā.
Tu tāpat būsi atbilstoši operai punks.
Mm-hmm.
Tā kaut kā. Un, kas tev prāti panākumi? Šis ir jautājums, ko es uzdodu visām lāčplēsenēm un beigās, lai es varu uztaisīt kartotēku.
Nu, es šito dzirdēju, uzdod, bet man laikam tam izvēr panākumiem vienādojuma zīme būtu vārds gandarījums par padarīto.
Mm-hmm.
Nu, jo katram tas varbūt pavisam savādāk. Kas ir traki, ka ir tas ārējais spiediens par to, kas ir panākumi, kas nav. Nu, tas ir traki, es pat esmu saskārusies ar to arī no ģimenes puses un, un nu, ne jau tādā mokošā kārtā, bet vienkārši ar neizpratni. Mm-hmm. Nu, kad tu eji prom no it kā ļoti prestiža darba, nu kā, tu ko, mm-hmm. nu ko tu dari mm-hmm. vispār? Bet es saprotu, ja tev nav gandarījumi, tev pat sajūta, ka tu varbūt gluži pretēji, jā. Nu, ej pilnībā pret straumi savām, nezinu, pasaules izjūtai un tam, mm-hmm. kas šķiet labs un kas netik labs, tad, tad, es domāju, tie nav panākumi. Es domāju, panākumi ir tad, ja tu zini, ko tu gribi tā kā izdarīt, ko tu gribi, nu, tā kā panākt.
Jā.
Un tev tas izdodās, un tev tas izdodās labi. Nu, tas, man liekas, ir panākumi. Tas var būt jebkurā sfērā.
Mm-hmm.
Jebkurā. Tas var būt sadarbojoties ar citiem, tas var būt vienam pašam. Kā mēs, jā, ir gandrījums, un nu, man tomēr šķiet, ka ir forši, ja kādam no tā, ko darī, ir arī labums.
Mm-hmm.
Tas man tāds, nu, personiski vajadzība, es nedomāju, ka tas obligāti ir, nu, tāda vispārēja panākumiem.
Jā.
Būtiski, tas jau drīzāk tā individuāls piespiediens.
Jā, bet tā ir kopīga iezīme lāčplēsenēs, tagad var novērot pēc dažām sarunām, kad... Kad jums visām, vai mums visām ir tā sajūta, ka tam, ko tu dari, ir jārada kaut kāds labums arī citiem, nevis tikai sev.
Jā.
Tā kā, droši vien, ka tas ir tāds noteikts kaut kāds cilvēku sajūta vai attieksme vai kaut kāda.
Nu, redzi, man vispār nebūtu gandarījuma nemaz darot tikai kaut ko sev. Man pat ir grūti, es pat varu neizdarīt sev. Nu,
jā.
Neko. Nu tā, ja tu jūti, ka tas tikai kaut kāda, nu manam, nezinu, kaprīzīte, vispār man pat ceļojumā ir grūti aizvest sev vienu. Es īstenībā neesmu bijusi, nu tā, tīri tā, sev izklaidē kaut kā, ne. Nu, varbūt neteiksim, ka labums, bet piemēram, nu draudzībai labums. Nu kā ar draudzeni kopā, lai mums būtu laiks kopā. Vai kaut ko izpētīt, lai pēc tam var pavēstīt. Vai tagad mēs brauksim, piemēram, meitenēm uz Norvēģiju, jo tā jauna auģa meitene, viņa mācās norvēģu valodu. O, tarā, protams, man, nu, ja mamma tev uz pilnu klapi, nu tad jāizved arī, nu, pamotivēt vēl tur un kaut ko. Tāpēc mēs arī bijām uz Pēru gintu, nu lai tomēr... Lai ir tas ieguldījums. Un tad man ir interesanti, tad man ir gandarījums. Un, protams, ka bija gandarījums, neko vairāk kā nopirkt biļetes un aizvest uz operu un pasēdēt blakus neizdarīt, bet man bija gandarījums par to, ka viņām patika.
Jā.
Nu, principā tas ir sasniegums, es aizvilku uz cilvēku uz operu. Tas ir panākums. Viņa nekad nebija bijusi vispār. Nu, tā kā, principā, katrs tāds mazs... dzīves gājieniņš mēs šeit arī ir, nu, saucams par panākumu.
Jā, noteikti. Kaut kāds bagātināt savu, vēl labi, ja kādam citam.
Jā.
To visu. Skaisti. Un ir kāda grāmata, no šitā es ar taisīšu sarakstiņu, par to teiktu. Grāmata vai filma, ko tu iesaki noskatīties noteikti vai izlasīt iedvesmē vai gudrībai?
Vai... Man ir gan
jā,
gan noteikti. Grāmatas, gan filmas, es nezinu, vai iedvesmai gudrībai, bet kaut kādai pasaules skata atjauninājšanai, vai nezinu pat kā to tikt noformulēt. Grāmata ir Julio Cortázara grāmata Klasīšu spēles. Ļoti biez grāmata. Vismaz 500 labs, pēc 600. Un tas galvenais, kāpēc manī patīk, nerunāsim par ārkārtīgi interesanto vēstījumu un valodu, visu to, kas jau literāram darbam piederās, bet attieksme pret savu darbu un attieksme pret lasītāju un acīm redzot arī pret dzīvi kā tādu. Tā grāmata ir jālas divas reizes.
O.
Jo viņi var lasīt kā ierasts grāmatu no pirmās labas puses līdz pēdējai 564. Vai kurai tur, ja? Un otrs variants ir lasīt kā Klasīšu spēles. Autors ir uzrakstījis sarakstiņu, kur nodaļu pēc kuras lasīt. Tu izlasi to pašu grāmatu, tikai citu.
Wow!
Un principā iznāk, tu jau arī dzīvot var tā. Tu jau vari izvēlēties, kā dzīvot vai iet pa taisnu līniju. Neskatoties ne pa labi, ne pa kreisi, tikai uz mērķi un tā kā ignorējot visu apkārt notiekošo un visus. Un tu vari arī mazliet parotaļāties, un tu vari arī tomēr pamēģināt palēkāt klasītes un paskatīties lietām no citas skatu punkta. Uz tieši to, tur tie paši burti, tie paši vārdi, vispār viss precīzi tas pats.
Šis brīnišķīgi izklausies.
Jā, un iznāk divi atšķirīgi stāsti, lai gan varoņi ir tie paši, un nu jā, rakstnieks tas pats, viss tad
ir
kā, un tas jau tā ir ar dzīvi, ir kā tāpat dzīve, tāpat planēta, kā mēs vienkārši, kā mēs to visu organizējām, kā mēs skatāmies to visu, un no filmām ir divas Vienu es tev pat nepateikšu, kāpēc gribu ieteikt, vienkārši nelaižu vaļā, es pati gribu redzēt atkal un atkal. Es domāju, ka tur palīdz kultivēt to naivumu. Tādā vislabākajā nozīmē. Režisāru neatceros, bet Merry Christmas, Mr. Lawrence ar Davida Bovija galvenajā lomā. Vēca filma, kaut kādi 70. Gadi vai 80. Tik gaiši sajūtos, es drūma filma, nu traka, viņa pa karu ir. Nu tiešām tāda, bet nu bišķi Japāna arī piedalās, varbūt tāpēc. Bet ir tāda, visu laiku atceroties to filmu un tur skanošo melodiju. Ir kaut kā dzīve apliecinošs noskaņojums ieslēdzis. Jā, šī tā filmā vēl tā dzīve apliecinošo Nika Keiva un Eņģeles ierodzi Jēzeli, arī grāmata iesaka, bet es skan visu pati nolika viņu piecerēdz māmi, tās ārta, cik šausmīgi, priekš kā man to vajag. Nu, kad nu bried, nu viss ir slikti un sliktāk, drausmīgi.
Jā.
Un beigās sapratu, daļ pēdējās vispār rindkopas bija vērts iziet tām ciešanām, tāpēc tieši par to, nu, atkal, viņa īstenībā ir ļoti, ļoti dzīvi apliecinoši. Tieši daļ, nu, daļ tā, ka tu izēci ar tiem visiem ēlas lokiem. Un tad tas gaismas stars, kurš tos palīdz saprast, ka jā, ir tā, bet principā viss jau beigsies labi. un jā, un tā otra filma, kas savukārt... Nu jā, to mierīgo dzīves plūdumu ļauj ar vēsu skatu un mīlestības pilnu skatienu vērot ir tā Renoir filma Upe, River, par Indiju. Un, nu, tā arī super veca filma. es nezinu, to River vēl var kaut kur noskatīties, bet to Merry Christmas, Mr. Lawrence, es pat nevar atrast, kur noskatīties, godīgi sakot, žēl. Gribās. Liekas, to Riveru vienkārši var YouTube. Tādas filmiņas un grāmatiņas.
Ar gaišo skatu.
Bet ir kas neierauga to gaišo tajā visā. Es nezinu, būtu interesanti parunāt. Patiesībā gribās pat taisīt tādus kino vakarus ar draugiem un paziņām, kur, nu, ka pēc tam apspriež. Sajūtas.
Jā, noteikti.
Un to pārdomas sajūtas, varbūt kaut kādas metodas, nu, ja tas kaut kā profesionāli specifisks, bet tas pat nav tik interesanti, to jau var pats katrs kaut kā, nu, kaut kā pa pakšiem tur atrast to interesanti, bet vairāk jau tā būtība. Man interesē cilvēki, jā. Nu, vispār cilvēki. Līdz ar to, skatoties to filmu, tu jau, nu, katrs redz kaut kādu citu filmu. Tas tā kā tu pat pats katru reizi redzi citu filmu, vai lasi citu grāmatu. Un bija tik forši, ka, nu, bija praksē skolā par trimts literatūru runājām 12. Klasē. Trimts literatūru tieši forši Homo Novus, Sanšlā, Veglīšas, kad gaidījām filmu. Mēs arī ar meitu pat filmējāmies, jo man ļoti patīk tas romāns. Un kas nu jau bija izlasījuši tie skolēni, zina, ir kā ir atlasīšana, bet tu saproti, pats tika forši. Tev pretī ir kaut kāda pārpa 20 cilvēka, ir viena grāmata, un īstenībā iznāk, ka tev ir 20 grāmatas. Jo katrs tas cilvēks jau kaut ko citu ierauga, balstoties savā pieredzē. Man tā šķiet arī tādā ziņā īstenībā to skolotāja profesija ir vienkārši maģiska. Jo tu bagātinies, tu izlasi, nu tāda bišķi sautīga, vai ne? Tu izlasi 20 reizes vienu grāmatu, ja tu parunā tiem cilvēkiem, kuri tiešām ir papulējušies un iesaistījušies un izlasījušies, ir ārkārtīgi interesanti.
Jā, un tu ieraugi pat kaut ko tādu, ko tu varbūt pat nebija pamatījis.
Jā, visticamāk, pilnīgi vienmēr.
Super. Nu tā, uz šitādas nocerī beidzam. Ir vēl jautājums par to, ko tālāk un ko, bet tu jau arī teici, ka tagad tev ir zemūdens periods, bet gatavojies Festivāla sporta tagad ir jātāds?
Festivāla sporta, projekti, televīzijai. Man īstenībā ļoti mīž bija arī projekts Paralēlās pasaules par to, kā tomēr pasaulē notiek un kā cilvēki dzīvo un cik līdzīgi mēs esam. Un cik mums tomēr visiem ir tiesības brīvi izvēlēties, kas mēs esam, kur mēs esam un kāpēc.
Mm-hmm.
Un jā, un man pastaigu partneri, mans četrkājienais spogulīts, ir arī paredzēts projektam iepazīt Latvijas upes, jo arī tas skaidrs palīdzēt apceļot, iepazīt no dažādiem aspektiem, no visdažādākajiem arī negaidītiem aspektiem Latvijas upes, kuras iet tā padomā, cik mēs zinām, kur kas ir, kādas zivis, kur, ko drīkst, ko nedrīkst, kuras krastā, kurš rakstnieks dzīvojas, mīlējas un tā.
Mēs zinām Gauju, Daugavu, Lielupi un Salacu, es zinu.
Nu, redzi, diezgan daudz. Nu, kura ir garākā upe Latvijā?
Garākā upe Latvijā, Latvijas teritorijā, ir Gauja.
Perfekti.
Daugava ir garāka, bet viņa ir ārpus Latvijas.
Jā. Un vai zināt, kas sestā garākā ir vispār Pededze?
Nē.
Nu,
tā kā... pilnīgi noteikti nezināju.
Vai ne? Nu, faktiņi, jā. Bet viņi ir interesanti. Protams. Ir zināt par savām mājām kaut ko vairāk.
Dažreiz vajag atcerēties, jā, ka vajag pastīties kaut ko pa mājām, uzzināt arī vairāk, ne tik daudz skatīties tikai ārā. Tā ir, jā, jo viss kaut ko var mājās arī atrast. Fantastiski.
Tas ir tā kā ar to grāmatu. Mm-hmm. Tu viņu var lasīt neskaitāmas reizes un vienmēr tev kaut kas jauns būs katru tieši reizi.
Tieši tā. Jā. Super. Nu, liels paldies tev!
Paldies tev, ka uzaicināji. Tiešām reāli forši.
Ļoti forši. Paldies!